U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons lees vanoggend Johannes 9, daarvan af vers 35. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord en U dinge. En o Gees van God, ons is afhanklik van U om U woord vir ons oop te breek. Anders sal het maar net by ons verbygaan en geen indruk op ons maak en geen verandering in ons lewens maak nie. Maar Here Jesus, ons is hier by mekaar nie net om te luister na U woord, te luister na mense uiteensetting daarvan nie, maar te soek na U en U Gees en die stem van U Gees in hierdie woord, om vir ons te rig en lei, en van U is ons afhanklik. Ons wil graag hierdie dinge hoor, Here, om 'n deel van ons lewens te maak, dat ons 'n lewende lig en aangename geur daar buite kan wees, in 'n wêreld waar U ons geplaas het. En ook hierdie gedeelte, Here Jesus, vra ek, kom breek het vir ons, en word verheerlik ook hierin. Amen. Soos daar by vers 35, Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hem kruis sê vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit, meneer, so dat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dis hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien en die wat sien kan blind word. Party van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, en daarom bly julle skuldig. Kom ons gaan net tot sover. Ons is baie duidelik in die hele hoofstuk wat ons mee besig het, dat die Here praat hierne met 'n genesing, met 'n blinde, en is baie duidelik dat hy in die hele hoofstuk baie meer beplan het vir hierdie blinde man. En as mens so na kyk, is dit vir ons wonderlik om te sien die hele evangelie hoe dit ontvou, dat hier 'n man in sy ellende sit, en hy is nie die enigste blinde wat voor die tempel sit nie, maar dat die Here in sy grootheid en sy genade besluit het nie net om hom raak te sien en om hom aan te raak nie, maar vir hom meer te gee is net sig, vir hom die ewige lewe te gee. Blindheid is, dwars deur die Bybel word het gebruik as 'n metafoor vir geestelike blindheid. En elke nou en dan herhaal die Bybel dit ook, ek wil so 'n paar net aanhaal wat ek opgetel het. Jesaja 43 praat daarvan, hy sê, laat my volk hierheen kom, die volk wat blind is, al het hulle oë, wat doof is, al het hulle ore. Jeremia praat ook daarvan, luister hier na dwaase volk wat nie verstaan nie, wat oë het, maar nie sien nie, wat ore het, en nie hoor nie. Ons Here Jesus Christus het self ook gepraat in Matteus 15, en hy praat van die volk en die leiers, laat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes, as 'n blinde, blinde lei, val hulle al twee in die sloot. Die Bybelse diagnose van die wêreld, en die wêreld rondom ons, is dat die wêreld is blind. Is in blindheid gebore, is in blindheid vasgevang van die sondeval af. En as dit nie was vir die ingryping van die Here Jesus Christus het nie, as dit nie was vir die roeping wat hy vir ons het, sal die wêreld in blindheid gebly het. In Handelinge 26 gee hy vir ons die opdrag vir ons as die gelowiges, sê jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, van die mag van Satan tot God. En deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal deel word van die volk van God. Dis die werk wat ons as kerk het, dis die werk wat ek en jy as Christen het. Ons leef in 'n wêreld wat blind is. Ons erken dit, want ons kom uit 'n blinde wêreld uit. Behalwe Christus wat gebore is, is daar niemand wat gebore is met sig nie. Ons almal het in die wêreld ingekom met hierdie selfe blindheid, hierdie selfe geestelike blindheid, dat ons nie verstaan en sien waaroor dit kan kom nie. Nou, soos ek gesê het, is deel van ons erfsonde wat ons het, dat ons gekies het om ons eie pad te loop en ons rug op Christus en op God te draai. Maar die Bybel gee vir ons buiten dit ook nog drie faktore wat inspeel op die blindheid van die mens, behalwe dat ons blind gebore is. As julle reg onthou, as ons teruggaan aan Johannes 3 toe, dan sê hy, so kom die skeiding lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade is sleg. Ek is blind vanweë my eie ek, vanweë myself, vanweë wat ek is. Ek sê dat ek blind gebore en ek bly in my blindheid en ek hou van my blindheid. Ons sien hierso by die fariseers dieselfde ding, dat hulle is vastgevang daarin, hulle is tevrede daarmee, hulle dink, hulle verstaan en sien alles, en hulle is besef nie maar hulle eie ek staan tussen hulle en die openbaring van wie God is nie. Die duivel ook, ons lees dat hy ook ons blind maak, 2 Korintiërs 4 skrywe, hulle is die ongelowiges wie verstand, deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Hoor, daar is baie wat met godsdienst besig is, daar is baie wat met allerhande kerklike dinge besig is, maar soos die tekst vir ons maal, oe is blind vir die heerlikheid van Christus, vir die beeld, wie en wat hy is. Hier het ons met die fariseers precies dieselfde te doen, baie kerklike mense, baie vas aan die wet en hulle interpretatie van hulle wet, maar hulle is blind vir wie Christus is en wat hy kom doen en waarvoor het alles gaan. Maar ons lees ook dat God mense blind maak. Matteus 13, hy sê, om hierdie rede praat ek met julle gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie, luister en verstaan nie. Daarom die Here gelykenisse gebruik, sodat die wêreld nie kan verstaan nie, maar sy kinders wel. Jesaja sê, God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, so dat hulle met hulle oë kan sien, met hulle verstand kan verstaan, hulle bekeer, en ek hulle gezond maak nie. Daar is oordeel ook. En dit is bietjie buiten ons menselike begrip, en dit is aan God oorgelaat wie hy red en wie hy laat verlore gaan, maar die Bybel leer van ons baie duidelik, dat daar mense is wie sy oë uit toe hou. Hulle is klaar veroordeel, hulle weet het nie. Hulle wandel deur die wêreld en deur die geskiedenis klaar verdoem. En God los hulle oë toe. En eintlik moes dit met ons allemaal so gewees het, as dit nie was vir die genadige ingryping van die Here in my en jou lewe nie. En die enigste keer wat daar is, vir hierdie blindheid, hierdie geestelike blindheid, is geloof in die Here Jesus Christus. Sagarias se profesie in Lukas 1, nie so sê, oor Christus, hy is hier om lig te bring aan die wat in duisternis lewe en die wat in die skadu van die dood lewe. Dis waaroor dit gaan. Ons is kinders van die lig, ons bring lig, Christus is die lig vir die wêreld. En hy stel dit vir my baie mooi hierso ook, vir die wat in duisternis is, maar ook in die skadu weer van die dood, die ewige dood. 'N wêreld rondom ons is besig om te beweeg, en hulle besef nie dat hulle beweeg in hulle lewe in die skaduwee van die ewige hel en die ewige duisternis nie. En eintlik moet dit vir ons as kinders van die Here ook 'n bietjie ontnigter en laat skrik ook, om te besef maar waar jy in die wêreld op pad is. Ons kan nie hier sit in die lig en die glorie en die wonderlikheid en die genade van die Here Jesus Christus geniet en ons sien dat die hele wêreld in die duisternis lewe nie. Ons is hier vir 'n wêreld, ons is hier om te waarsku, of hy wil hoor of nie. Maar kom ons kom terug na hierdie gedeelte toe. En ek wil hom so twee deel, want ek volg maar wat hy vir ons skryf is, in die eerste helfte van die gedeelte, geef ons die karaktertrekke van iemand, wat geestelik blind was en nou kan sien. En in die tweede gedeelte staan ons stil by mense wat geestelik blind is. Mense wat dink hulle kan sien, maar wat geestelik blind is. Maar kom ons begin by die eerste ene, die ou wat sy sig gekry het, sy geestelike sig, dat het baie meer gegaan in hierdie gedeelte, as net oë om wat reg te maak. Want wat beteken nou, dat mense ou sy oë reg maak, en op die oë gaan hy nog steeds na die ewige verderf toe? O ja, dit is bietjie gemakkeliker in hierdie lewe, maar die Here skenk hierdie man baie meer as net dit. Hy skenk vir hom die lewe wat saam met kom. En hier is vier karaktertrekke wat ek hier wil uithaal in hierdie gedeelte. In die eerste een begin ons dan by vers 35, toe Jesus hoor dat die Jode die man uitgeban het, het hy hom gekry en hy vra toe vir hom. Hy het klei aan die ou se oë gesmeer en die man gestuur om te gaan was in die bad. En hy het gaan doen en hy het begin praat oor wat hom gebeur het. Almal was verbaas oor wat hy gebeur het. Die Joodse leiers het kom en hom begin konfronteer en hy met hom gepraat oor, excuse, en was nie gelukkig oor sy antwoord nie. Maar nergens was hy by die Here Jesus nie. En dis my nogal half snaaks om daaraan te dink, want ek sou nou by myself dink dat die eerste ding wat ek wil doen is die man gaan soek wat my oë genees het. Maar dan sit ook nog snaaks, want ek kyk na baie van die Here se genesings waar hulle genees is en dan draai hulle om en hulle gaan aan met hulle lewens. 10 melaatses draai om en hulle stap weg en toe hulle weer sien toe die melaatse het genees en net een het omgedraai om dankie te sê en die res het aangegaan met hulle lewe, want dis die aard van ons as mens. Maar wat belangrik is in hierdie eerste karaktertrek, en ek dink dis spesifiek ook vir ons so uitgebeeld, omdat het Christus is wat hom gaan soek. En net soos by al ons ander bekeerings, kom dit nooit uit my as mens nie, en kom het nooit van my as mens af nie. Geen mens het nog sy eie Christus gesoek, en is sy eie tot bekeering gekom nie. Dis 'n vrug van wat hy gedoen het. Romeine sê, daar is nie een wat verstandig is nie, en daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Dis wie en wat ons is, ons allemaal ontaard. Ons is allemaal ons eie pad geloop. Christus is die een wat ons soek. Nou onthou, ek het al vir julle gesê, toe ek een jong gelowige was, het ek graag daarvan gepraat, toe ek myself bekeer het, of toe ek tot bekeering gekom het. En dis maar redelijk typisch as mens jong gelowige is, en jy die Here ontmoet, dat jy fokus op jou aandeel daarvan. En hoe meer jy jouself begin verdiep in die woord, en die dinge van die woord, hoe meer kom jy achter, hoe klein my rol hierin is. En dan begin die waarheid werkelijk vir jou deurbreek, van hierdie waarheid, dat ek nooit na Christus sou gesoek het, met my eie nie. Hy is die een wat altyd die initiatief neem, in elkeen van die gelowiges se lewe. En dat eintlik my bekering net 'n reaksie is op die werk wat hy in jou lewe doen. So as bietjie terug onthou na Johannes 6 toe sê niemand kom na die Vader toe as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie en ek sal op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Niemand kom in die Vader as hy getrek word nie. En dis dieselfde met hierdie man en sy blindheid ook, dat God is besig met hom. Al is hy nie eens bewus daarvan nie, is die Here al 'n geruime tyd besig om te werk in hom. En hy reageer net daarop. Johannes 15 wat skrywe, julle het nie my uitgekies nie, maar ek het julle gekies. Johannes 17 praat in sy hoë priester gebed, die pragtige gedeelte, oor die deel wat God aan hom gegee het, my kinders. En die geskiedenis is die mensdom wat uitgesprei is, maar tussen al hierdie mense was daar 'n handjie vol, Oude en Nuwe Testament, hierdie is gegee aan die Seun, sy kosbaar is, die wat aan hom behoort. Filippense 1 is 'n tekst wat my nog altyd na in die hart geblei het, omdat hierdie deel onderstreep en hy skrywe vir ons 1 vers 6, ek is verval daarvan oortuig dat God die wat die goeie werk in julle begin het, het eindelijk sal voer en sal voleindig op die dag wanneer Christus kom. En ek vind baie vertroosting daarin, aan die een kant weet ek, ek is 'n kind van die Here, omdat Christus sy initiatief geneem het, dat hy my gesoek het, dat hy my sy kind gemaak het, maar hy het nie daar gelos nie. Ek vind vooral vertroosting daarin, want mens wonder, maar Here, gaan ek die pad klaar maak? Ek het al so baie mense gekyk, wat rondom my, wat so een keer pad gestap het, en dan draai hulle rug op en as hulle terug na die wêreld toe, ons weet dat hulle nie werklik u leer ken het nie. Maar dan wonder mens, seker maar deur dieself en deur die duiwel, sê nou ek gee ook op. Sê nou ek verloor ook my geloof. En herinner die woord vir my, ek het het begin, ek sal het volhou, ek sal het klaarmaak, sê God. Dis nie in jou hande nie. Jy het 'n aandeel, maar is in sy hande. Hoe wonderlik is het om te weet dat ek sal die pad klaarmaak, om my koning van die konings om aan my verbind het nie. Net so hulpeloos as daai man was daarvoor die tempel in sy absolute blindheid en sy onkunde, het God iets gedoen aan hom, en God het het begin, en hy het volgehou en hy het het klaargemaak. En hy was die product van die genade van die Heer Jesus Christus in sy lewe. Maar die Heere vra ook rekenskap hiervan. Ek sta aan die een kant totaal passief nie. Want baie mense sal nou aan die ander kant toe vat en sê, maar as die Heere my nou geroep het, en ek nou uitverkoren is, dan hoef ek net mooi niks te doen nie. Ek wil op my laure sit en so het ek nou vrypas gekry na die ewige lewe toe. Nergens in die Bybel tel ek dit op nie. Daar bly 'n verantwoording van die mens, en daar bly 'n deel wat ek moet doen. En die Heere doen het ook hier, vers 35, hy het gehoor het uitgebann het, en hy vra toe vir hom, toe hem kry, glo jy in die seun van die mens? En die Heere konfronteer hom hier met 'n beslissing, dat hy vir homself sal uitmaak, en as hy praat van die seun van die mens, is die man baie bekend met wat die Heere Jesus van praat, hy praat hier van, glo jy in die Messias, glo jy in die Verlosser? Hy was blind en miskien ongeletterd, maar hy was nie onkundig oor wat aangaan in die geloof nie. Glo jy in die Messias, glo jy in die Verlosser? En hy antwoord daarop, ja, ek glo. En dan bring ons by die tweede kenmerk. Ware geloof het reaksie. Wie is dit, meneer, soort ek hom kan glo? Ek weet nie waarom hierdie man geworstel het toe hy daar gesit het op 'n trap nie. Jy weet, in elkeen van ons se lewe as werk die Here op 'n ander manier. Elkeen van ons se bekerings is uniek, maar daar is tog twee kategorieë waarbinne dit val. Jy het mense soos Paulus wat deur die Here Jesus Christus kragtdadig gekonfronteer word. Hy sien wie en wat hy is en sy lewe verander dramaties. En dan sal party van ons wie die Heere oor een tydperk werk, waar hy bezig is met wedergeboorte in die hart, waar ons besit en worstel oor sonde en dinge in ons levens, voordat hy ons self openbaar. Ons praat van die weg van saligheid, praat ons eers van die wedergeboorte, en daarna iewers kom die bekering. Hierdie man heel moontlik ook geworstel met die dinge, want hy gehoor van al die dinge, moontlik gehoor van die Messias, en wat gepraat word rondom hom, en rondom die volk, en onder die volk se mond, is hierdie miskien die Christus, is hierdie die man. Jy weet, mense praat voor blindes, en arme mense, asof hulle ons nie bestaan nie. En hulle sou gesit en al die dinge gehoor het. En God in sy genade, wat al begin om wakker maak, en hy antwoord, glo jy? En in die antwoord sien ons die wese van wat ware geloof is. En het word in hierdie gedeelte vir ons baie mooi uitgespel in die man. Ek onthou toe ek een student was, ek dink is prof Sybrand Strauss gewees, het ons in een wysbegeerte, is een bykie stilgestaan by die christelike filosofie, en ek kan nie onthou wie se boek het was nie, maar het my al die jare bygeblei. Hy het gepraat van die DNA van ware geloof. Hoe lyk ware geloof? En as drie woorde, en ek het al vir julle gegee, en as die Here my behou, sal ek het nog 'n paar keer vir julle herhaal deur my lewe. Drie woorde wat ware geloof en ware bekering bespreek. Hy praat van die RST van geloof, dis die DNA. Dis radikaal, dis sentraal, en dis totaal. En ek het nodig om het uit te spel, ook in die ure van ons in lewe, dit is nie uniek in die uur nie, die kerk het ons baie dwalings gehad daar oor, dat daar baie mense was, wat dink, maar al wat ek hoef te doen is maar net te glo, in die algemeen te glo, al wat ek doen is maar net my mond af en toe te bly, bykie kerk toe te kom, bykie en dat te doen. Maar as ons kyk na die Bybel en somheid van ons, wat is ware bekering? En ons sien dit ook in hierdie man se lewe, en ons sien dit in elkeen van die bekeerlinge in die Bybel, hierdie drie elemente, dis hoe ons het weet. En dit kan jy identificeer in jou eie lewe ook. Begin met die eerste woord, radikaal. Radikaal wat kom van die Griekse woord, wat beteken radix, wortel. Vanuit jou wortel, vanuit jou fundament, verander. Toe hy voor Christus staan en Christus sê, dit is ek, ek is die Christus, toe word hy geskit vanuit sy basis, vanuit sy fundament, en dit verander daar, in die diepste van sy wese, is hy nie meer dieselfde mens as wat hy was nie. Onthou jy dit? Daar het ek geskit. Ek het my altyd daarop geloof dat ek probeer 'n goeie mens wees na buiten toe, selfs oor my bekering. En dan kan mense van buiten af miskien nie 'n verskil sien nie, maar ek kan jou waarborg, binnenin is daar radikale verandering gewees. En die radikale verandering is, en die verandering van nie meer 'n lewe vir myself, my eie dinge rondom my eie ek en my eie ambisies nie, maar is 'n verandering van, Christus is nou die nuwe fokuspunt in my lewe, dit bring ons by die tweede deel, die sentraal. En die onbekeerde is, wentel die lewe rondom hom en homself. En alles in sy lewe wentel om homself, en hy wil Christus ook in die wentelbaan plaas rondom homself. Ek het 'n kleintjie dood aan as mense sê, ons moet vir God eerste stel, en hy moet eerste in prioriteit wees. Dis nie sentraal nie. Dis deel van. Daar's 'n groot verskil. Christus is die alles. Nie deel nie. Nie is die eerste deel nie. Hy is die alles. En my wêreld verander radikaal van 'n wêreld wat sentreer rondom myself, my ideale, my ambisies, na een wereld wat gaan centreer rondom Christus, met alles wat ek doen, alles wat ek besluit, wentel rondom Christus, wentel rondom sy persoon, wentel rondom sy koninkryk. En die kind van die Here raak koninkryksgerig. Gaan kyk of het waar is, na elkeen van die disciples, al die bekeerling in die Bybel. Allemaal het dit gemeen. Ek is geskud uit my fondasie uit. Ek is nie meer dieselfde mensie, ou die boot had beginne sterwe daar. Mense het heeltemal gesterwe daar. Maar dis die proses. Ons is besig om dagliks dood te maak. Dat die sentraliteit kan gaan rondom Christus. En dan saam met dit totaal. Nie deeltjie van my lewe nie. Nie 'n porsie daarvan nie. Elke deel van my lewe. Dis wat dit beteken as ek sê, die Here is my Here, en die man antwoord dit, en hy het gesê, U is my Here, hy het hom aanbid as die Here, die Kurios. Dis nie 'n titel wat ek iemand toesnee nie, om te sê dat Jesus die Here behels al drie die aspekte en sy wese daarvan, dat ek buig voor hom en ek sê, maar U is my koning, en ek gee myself, en Paulus hou vanavond om te praat van, ek is jou doelos, ek is jou slaaf, 'n vrywillige oorgegewe slaaf aan U. Nie meer myself nie. Ek moet minder word, U moet meer word. En die kind van die Here begin hierdie pad stap. En let op, hierdie dinge is nie volledig van die eerste dag af nie. Dis word al hoe meer 'n realiteit, soos ek die pad van heiligmaking stap, word Christus al hoe meer sentraal in my lewe, en wentel my lewe en alles wat in my lewe is, al hoe meer rondom hom, en het die totale beheer van elke facet van my lewe. Nie een stukkie nie. Elke nou en dan bring die Here by my nuwe facet van my lewe, en dan gee hy het oor. Vir die wat onthou, baie jare terug het ons gepraat oor heiligheid, ons praat oor, deel daarvan is soos een huis, waarin jy vertrek, vertrek aan die Here oorgee. Toe ek tot bekering gekom, het hy ingekom in die voorportaal, en ek het hom ingelaat in my slaap, op my sitkamer, en ek laat hom in my kombuis, ek laat hom in my slaapkamer, ek laat hom in die mees persoonlike plekke van my lewe. Dis die oorgawe. En dit bly kom. Hierdie man staan aan die begin daarvan, maar ons kan sien die verandering in die geloof, dat hy aanbid hom as my Here. Bring my by 'n derde element wat belangrik is hier, en dit is nou so 'n bietjie meer theologies, is dat geestelike sig erken Jesus Christus as die Here. Handelinge sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie, as geen ander naam op die aarde gegee, waardeur God wil hê dat 'n mens verlos moet word nie, daar is net een naam. En as jy jou oë oopmaak, begin jy besef, maar luister hier, verlossing kom net deur een persoon, en deur net een wyse alleen. alle paaie lei nie na Rome toe nie. Daar's nie baie maniere om die hemel te kom nie, daar's net een. Ons nou aangaan na hoofstuk 10 toe, dan gaan ons dit weer bevestig. Daar's net een. Dis die naam Here Jesus Christus. En ongelukkig beteken dit ook, en daar's baie mense vandag wat meer 'n universele godsdienst wil hê, wat vir jou wil sê, maar wie is jy om te glo dat dit waar is? Ek onthou, toe ek 'n student was, het 'n professor al vir my gesê, wie is jy om te glo dat Christus die enigste weg? Die Bybel sê dit. As jy oë oopgaan, dan besef jy, maar daar is geen ander weg nie. Behalwe deur Jesus Christus, die Here. Die Ou Testament kan dit nie vir my bied nie, dis waaroor die hele Bybel vir ons gaan. So die Jood en sy Joodsheid is verlore, al is hy baie oprecht daarin, al staan het in die klaagmeer en hy huil, vir hoe lang daaroor, al trek hulle watse gewaad aan, al snij jouself, hoeveel keer, al sterf, straf jouself met wat ook al manier, daar is geen ander manier om 'n verlossing te hê, jy kan jouself in die Ganges gaan was, hoeveel keer, maar jou sonde bly by jou. En ek waag het om oprecht te sê, want ek weet as mense wat jou vandag in die tronk wil gooi om te sê, dat Mohammed jou nie in die hemel gaan bring nie. Boeddha kan jou nie in die hemel bring nie. God van die Ou Testament sonder Christus gaan jou nie daar bring nie. Dis iets wat die wêreld vandag nie wil hoor nie. Maar dis wat die Bybel onomwonde verkondig. En dis deel van geestelike sig, dat ons het dit. Ons sien dit, ons weet dit. Hy is die enigste weg in die waarheid. Ons bely dit ook in die wêreld rondom ons. Dan die vierde karaktertrek, dis natuurlik nie al die karaktertrekke van wedergeboorte nie, dis net in die gedeelte. Vers 38, toe sê die man vir hom, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. Ek wil graag net kort Spurgeon se kommentaar op hierdie woorde gee, dit was my so kosbaar. Hy sê, then further, he acted as a believer, for he worshipped him. This proof that his faith has grown, omdat hy aanbid het. I should like to ask you, who are people of God, when you are the happiest? My happiest moments are when I'm worshipping God, really adoring the Lord Jesus Christ. Spurgeon sê, wanneer is ek op my gelukkigste? En die wat sig het, sal het raak sien. Die wat in blindheid lewe, gaan soek na hierdie holkol om te vul binne my. En hulle bly dink, as ek net in die regte verhouding staan, as ek die regte vriende het, as ek die regte invloedsgroep het, as ek die regte hoeveelheid geld het, as ek die regte status het, as ek net dit en dat by sê, dan gaan ek in my koor gelukkig wees. En dan maak hy sy eerste miljoen. Oh, so by the way, ek is bezig met my tweede miljoen. My eerste een was totale mislukking. So, ons gaan maar aan. Maar dan maak hy sy tweede miljoen en sy derde miljoen. En dan wat soek ek? Ek soek nog 'n bietjie meer. Hoe ek gedink as ek die duur Mercedes van die vloer aftrek, nou gaan ek gelukkig wees. En jy is gelukkig toe jy oor die drempel en jy voel die tyres maak, toet, loop, toep, en dan kom jy achter, maar dit is nou op jou versekering. En jy het nou net 1/3 van die geld verloor, sy waarde. En in elk geval, volgende jaar kyk allemaal nie meer snaaks aan jou, want dit is ons ou model. Wie rij nou 2020 kar, ek meen. As jy in die groepe speel. En as jy nie weet nie gelukkig nie. En die wereld wat blind is, is bezig om achter al die dinge aan te hardloop en in die partijkienste en die drinkenskappe en in die vriende en die rondslaperij en die verhoudings is allemaal bezig om te soek na hierdie een ding. Ek moet hierdie ding stil maak, ek moet hierdie ding bevredig en daar is net een plek waar het kan doen. Jou ware geluk en jou ware vreugde lê, soos Spurgeon skryf, op my gelukkigste, wanneer ek my God kan verheerlik en hom kan besing, en ek gebruik die woorde wat my baie mooi is, when I adore my Jesus Christ. Dis iemand wat weet waar oor die lewe gaan, wat sig het. En toe die man sy sig kry, dis die eerste ding wat hy doen, is want dis 'n natuurlike impuls, is 'n natuurlike reaksie, ek aanbid hom. Of het nou lofprysing is wat ons om aanbid, of het nou is in, soos Spurgeon skryf, in adoration, wat ek het doen, en ek besing sy grootheid, en ek hou vast aan sy grootheid, en ek staan verstom daaroor. Dis die natuurlike neiging van die kind van die Here om my koning te verhoog. En ook, jy word tyd op aarde gegin om onsself hier in te lei, want dis wat ek en jy vir ewig gaan doen. Ek en jy is geskep om te aanbid. Is baie mense wat wil hemel toe gaan, wat ek wonder, wat soek, wat wil jy daar gaan doen? Jy hou nie daarvan om kerk toe te kom nie. En ek vir my sê, ja, die hemel is nie ewige preek nie, ons is allemaal baie dankbaar daarvoor, vooral ek kan nie so lang praat nie, en ek wil ook nie so mee praat nie. Maar die eredienst is nie net toerusting nie, dis ook aanbidding. Daarom begin ons vroeg, om in aanbidding voor die Here te kom. Ons kyk na die ou tempel, hoe het jy in die tempel ingegaan, na die allerheiligste toe, jy het die voorhangsel wat buiten die tempel hang, is die lofprysing en aanbidding, so kom jy in die tempel in, jou hart soek dit. Het is in my lofprysing en aanbidding, dat my focus van die wêreld al weggevat word, na die ene toe waaroor dit gaan. Daarom is lofprysing en aanbidding in my stilte tyd so belangrik, voor ek 'n dag sal ingaan, dat ek kan uit my kor reg wees, vanuit die rechte plek beginne beweeg in die wereld in. Ek en jy is geskape daarvoor, en ek en jy gaan het vir ewig doen. Maar nou sing ek daarna uit, om vir ewig voor my koning te staan, om te aanbid en sy lof te besing mee. Hier word my vlees moeg en zwak, daar sal het nie wees nie. Is ook dood natuurlijk, wanneer elkeen van die kinders van die Here in 'n visioen of openbaring God gesien het, is om voor om neer te val en om te aanbid. Dis ons weet, soos Spurgeon sê, die man se geloof het gegroei. Hy aanbid om ons koning. Ek wens ek kon graag geweet het, wat was die rest van hierdie man se lewe. Ons sal hom vra as ons in die hemel kom, hoe dit toe alles nou uitgeloop, maar ek geloof ons om daar sien, want hy wys al die karaktertrekke van iemand wat totaal verander het. Ons het ander in die Bybel wat ons het baie duidelik kan sien en kan volg, dieselfde pad. Maar ons moet stilstaan by die tweede gedeelte ook vir die volledigheid daarvan, al het ons al baie daaroor gepraat. Daar's die wat geestelik blind bly. So konfronteer met al hierdie waarheid, dieselfde dinge gesien en ervaar, maar wat sy oë net toe bly. Of het nou vanweer hulle eie sonde is, of het God is wat hulle oë toemaak, of die duivel wat het, dit is nie so relevant nie, maar hulle is toe. En daar is vier karaktertrekke van hulle ook. Die Here sê in vers 39, ek het na die wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing. Letterlik met die oog om te oordeel. Geestelike blindheid word veroordeel. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Is van die Ou Testament af, dat die volk gestraf is vir hulle blindheid, hulle kortsigtigheid, om nie te luister na wat hulle gesê is, om nie vasthou in die openbarings nie, nie hulle lewe in terug daaroor nie. Die Heer het gekom in die oog daaroor. Johannes 3 het geskrywe, wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel, maar nie enigste seun van God glo nie. Vers 36, wie nie seun glo, het die ewige lewe, wie echter aan die seun ongehoorsaam het, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Klaar gestraf, omdat hy nie wil sien nie. Hou wat geestelik blind is, aanvaar ook nie sy toestand nie, ons sien het in vers 40, een party van die fariseers wat by hom was, het het gehoor en vir ons sê, ons is mos nie blind nie. Ons aanvaar nie wat jy van ons sê, die Here Jesus Christus nie, ons aanvaar nie die woorde nie, ons aanvaar nie openbarings nie, en Johannes 6 toe gesê, ek is die brood wat die lewe gee, jy moet eet van my, jy moet een woord met my, sê maar ons aanvaar het nie, dit is te veel. En elke van die ek is uitspraak wat Johannes van ons gegee het, luister hulle, hoor daarvan, maar sê, ons aanvaar het nie. Ek het my godsdiens, ek het my reëls, ek het my regulasies, ek dien die Here soos ek wil. Ek dien die Here op my manier. En dis die kreet en die slagspreuk van die blinde. Want as God my oë oopgemaak het, besef ek dat God nie wentel rondom my nie. Dat hy die koning van die konings is en dat ek kniel voor hom en dat ek aan hom behoort. Elke facet, elke deelkie, elke greintjie van my lewe. Die derde ding is geestelike blindheid verwerp ook die lig. Die Here sê, as julle maar blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle ons sien. En ou wat nie weet dat hy blind is nie, nie wil insien dat hy blind is nie, nie wil redeneer en luister hierna nie, kan jy nooit oortuig nie. Hou wat sy siening het, en daarom wil vashou, gaan daar by bly ook. En al die redenasies in die wêreld, gaan die persoon nie oortuig nie. Soos laatst, as jy herinner, selfs wonderwerke, hier is een wonderwerk, en dat die fariseers nog steeds nie oortuig nie. Dan die laaste geestelike blindheid loop uit op die ewige verdoemenis. Vers 41 sê, daarom bly julle skuldig. En die skuld is die ewige verdoemenis. Ek wens ons as kinders van die Here kan meer besef van die swaar verdoemenis wat rus op die wêreld rondom ons. Hoopelik sal ons het meer inspireer om ons lig in die wêreld baie duideliker te skyn en met een meer erns en een baie meer nood te praat met mense rondom ons. Gelukkig is het nie ek en jy wat oë oopmaak, ons skyn het ons lig en as ons lig laat skyn, kan die genade van die Here Jesus Christus in hy oomblik werk en kan oë oopkom, soos het met my en jou ook gebeur het. Maar sal besef maar, die wêreld staan onder die oordeel van God. En as 'n handjie wat begenadig is. Baie wil vandag weer verkondig dat Christus gaan om liefde. Al wat jy moet doen is net glo. Christus is nie om te oordeel nie. En Christus het gesê, ek het nie gekom om te oordeel, maar om te soek om te red die wat verlore is. Maar dan moet jy dit in context sien met wat die rest van die Bybel van praat ook, in die gedeeltes ook. Die eerste komst van die Here Jesus Christus was nie in die oog om die wêreld te oordeel nie, dis wat hy van praat. Beteken nie dat Christus nie oordeel nie. Inteendeel, hy het gesê, dus hy laat het oor aan sy vader, maar sy vader gee dit aan hom, dat die een wat gaan terugkom om te oordeel, is hy. Die tweede komst van Christus is oordeel. Die eerste komst is vir genade. Maar die wat nie wil glo nie, die wat nie wil luister nie, die wat in die duisternis wil bly, is klaar geoordeel. Lukas 12 sê vir ons, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, ek sê vir die eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 mense in die huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3, hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dochter en dochter teen moeder, skoonmoeder teen skoondochter en skoondochter teen skoonmoeder. Ag, my sal so ook aan en aan gaan, ne? Waarvan praat hy? Hy praat van lig en duisternis. Hy praat van die wat in die huis bly, wat so oopgemaak is, wat sien en besef van wie die Here Jesus Christus is en het nie vir homself kan nou nie daaroor praat en dat al konflik sal wees. Hoe baie het ons nie gehoor deur geopende deure waar 'n moslim tot bekering kom dat sy eie ouers om in die huis uitgooi en partykeer selfs sy eie ouers is wat hom doodmaak nie. Sy oë het oopgegaan, hy het die lig gesien en hy kan nie help om vir homself te hou nie. Ook hierdie blinde manne, hy besef nog nie wie die Here Jesus Christus nie, maar God is klaar besig om die wedergeboorte in sy hart te bewerk en hy staan voor die Joodse raad en hy weet nie eens waaroor dit gaan nie en dat in die middel van die konflik van die duivel en die Here Jesus Christus vastgevang is nie, maar hy staan en hy praat. En al verstaan hy nog nie waaroor dit gaan nie, is hy uitgeban. Maar in sy genade kom Christus na hom toe en hy sê vir hom, glo jy in die Messias, dis ek. En van daar af begin hy 'n padstap van verlossing. Die Here het hom nie toe vergewe nie. Hy was toe nie welkom in die tempel daarna nie. Die tempel sal nooit weer sy huis gewees het nie. Vir baie kort in ons kerkgeskiedenis was dit die evangelie in tempels verkondig. En toe daar skeuring en skeiding gekom, dat die kinders van die Here op hulle eie self, en daar het hy 'n nuwe huis gevind. 'N nuwe tuiste. Mense wat kan sien, soos ek kan sien. Soos ons by mekaar is. Wat kan sien, wat ons kan sien. Die wêreld hier buite verstaan ons nie. Jy weet nie hoe ons kan lyries raak, en kan opgewonde raak, en so diep geraak kan word, deur 'n man wat 2000 jaar terug gelewe het nie. Verstaan nie waaroor die kruis gaan al die dinge nie, maar ons verstaan. Ons kan dit mekaar deel, ons verdiep ons daarin en ons vind ons vreugde daarin om te val voor die knieë van die Here, voor sy voete en om te aanbid. Mag die Here vir ons gebruik om in hierdie donker wêreld nog meer lig te bring. Dat meer mense kan smaak hierdie diep vreugde wat ek en jy gevind het. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u baie dankie vir u ontsettende liefde en genade ook vir hierdie man. En sy ellende en sy blindheid fisies en geestelik het u beweeg na hom toe u self openbaar aan hom sy oë en sy geestelike oë oopgemaak het, hy kon sien nie net as een of ander profeet of een of ander groot man of wonderwerker nie, maar dat hy kon sien u is die Messias. U is die verlosser, U is God. En saam met hom, Here Jesus, voeg ons ook ons danklied. Vir U dankie te sê, Here, dat U ons ook oopgemaak het. Dat ons die voorreg het om te kan bely dat U ons verlosser en ons saligmaker is. En ons wil vra, Here, kom wees ook in en deur ons lewe 'n lig ook vir die donker wêreld rondom ons. Tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.